Vítáme vás u sledování nebo poslechu další epizody našeho podcastu. A v dnešním díle vám naservírujeme návod, jak vůbec spolupráce s námi probíhá, jak jsou jednotlivé fáze a na co se můžete těšit.
Radko, my si spolu dneska zahrajeme takovou hru a já budu tvůj cvičný klient, nebo takový klient, který k tobě přichází. Představ si, že jsem přišel k vám do Ukšu a chtěl bych od vás, abyste mi navrhli dům. Jak budeme postupovat? Budeme si spolu projít krok po kroku, jak vlastně spolupráce UX versus klient probíhá.
Budu to možná trochu hrnout. Takže potom je dobrý, když si to člověk přehraje ještě jednou. Vlastně a my, když začínáme spolupráci, vidíme se jako s klientem úplně poprvé, a tak my musíme vysvětlit, jakým způsobem vůbec pracujeme a jak celý ten proces celý té spolupráce probíhá. My to máme rozdělený na nějaké úplně základní tři skupiny. Záleží na tom, když děláme byt, anebo když děláme celý dům, řekněme jako rekonstrukci domu, kdy do toho potom vstupují ještě nějaký další profese, ať je to projektant nebo paní na engineering a podobně. A asi začneme nejdřív tím jednodušším, a to je vlastně vůbec interiér jako takovej, aby jsme si řekli, jaký tam jsou fáze a co všechno se tam dělá. První fáze, kterou začneme, tak je studie, kde my jako první si položíme klientovi otázky, aby jsme zjistili, jakým způsobem vůbec jako žije, co všechno dělají, nedělají, a co se jim líbí, nelíbí, jestli má nějaký oblíbený kombinace materiálu, jestli něco, co úplně nesnášejí, a vůbec, jaký jsou jejich požadavky. A ve chvíli, kdy my máme hotový dispoziční uspořádání, tak se potom vrháme na další kroky, kdy uděláme si koncept barevnosti, materiálu, řekneme si, co by se klientům líbilo. My jim připravíme celý takovou jako velkou ukázku inspirací. Klienti do toho můžou přidávat svoje inspirace, takže my tím jako vlastně vyfiltrujeme to, co by pro ně sedělo úplně nejlíp. Ukážeme jim možná věci, které by je nenapadly. A vlastně z toho obrovského množství možných kombinací a materiálů my vlastně si filtrujeme a zužujeme ten výběr jako dál a dál, až nám z toho vlastně úplně na konci vypadávají konkrétní věci, ale to je pak až v těch dalších fázích. A jakmile máme hotové barvy, materiály, tak uděláme koncept osvětlení, což je něco, co je pro interiér strašně důležitý. A nejde jenom o to, aby bylo jedno světlo uprostřed místnosti, ale pracujeme s různýma atmosférama. A jestli tam máme někde nepřímé osvětlení, a kde máme dominantní osvětlení, aby třeba v obytném prostoru se netloukly dva velký lustry, kdy jeden mám jedním stolem, jeden mám někde u sedačky, ale tak, aby vlastně celý ten prostor jako působil harmonicky a bylo to hezky nasvícený a dali si tam dělat různé atmosféry podle toho, potřebuji vidět celý prostor, anebo přicházím večer a už chci mít takový klid a relax a vlastně rozsvěcím si jenom lampy nebo právě nějaké jako nepřímé osvětlení v nábytku. Takže koncept osvětlení je rozhodně strašně důležitý pro interiér jako takový. No a potom my vlastně začneme zpracovávat ve 3D koncepty jednotlivých místností, aby jsme věděli, jak by mohla vypadat kuchyň, jak by mohla vypadat koupelna a tak. A my na to používáme takový jednoduchý 3D software, kdy ještě se nejedná o realistické vizualizace, ale vlastně pracujeme s hmotama těch objektů a sesazujeme si je jako do toho prostoru, což se ukázalo daleko praktičtější pro klienty, než to, když jim ukazujeme 2D výkresy, který prostě skoro nikdo neumí číst, takže oni netuší, jestli ta skříň je vysoká tak nebo tak, protože pro ně jsou to jenom čárky na papíře. To dává smysl nám, ale klientům ne. Takže na to my používáme tenhle ten jako jednoduchý 3D program, aby viděli všechny tyhle ty hmoty takhle v tom prostoru a viděli, jestli ta sedačka není moc velká, jestli se tam nezakopává o židle a tak. Takže to je jako velmi užitečný nástroj. A potom vlastně závěr ty studie a zakončujeme realistickýma vizualizacema, který zpravidla děláme jenom pro obytný prostor, protože tam se toho odehrává nejvíc. A to je velmi užitečný nástroj, protože na tom se krásně vyzkouší, jestli vlastně ten prostor není moc světlej, moc tmavej, moc studenej a není tam moc dřeva nebo tak, protože tam my už pracujeme jako s realistickým osvětlením a s realistickýma materiálama přímo v tom jejich prostoru. Takže tohle to určitě jako užitečný nástroj pro klienty je.
Když dostanu od vás studii, můžu podle ní začít stavět, nebo jaká je potom jako další krok?
Podle studie se stavět nedá. Tohle je vlastně, a můžeme tomu říkat, úvod do problematiky. Tam si řekneme, jaký věci jsou fajn a co se klientovi líbí a výsledkem by měl být návrh toho, jak to bude vypadat, ale s tím se ještě stavět nedá.
Pardon, teď do toho vstoupím, jak trvá třeba tahle jako fáze studie v čase?
Tady se bavíme nějaké 1,5 až 2 měsíce. Takže to je docela jako svižná věc a konzultuje se zhruba jednou za týden, za dva, zpravidla jednou týdně. A, takže tam to jde poměrně rychle. Ale protože my tady ještě neřešíme žádný konkrétní ani materiály, ani výrobce, ani konkrétní prvky, my neřešíme ani peníze, my řešíme jenom to, jak to bude vypadat. A my samozřejmě nějak jako pracujeme s rozpočtem, který od klienta dostaneme, aby jsme mu nenavrhovali úplně nesmysly, ale ještě neřešíme konkrétně cenový nabídky. To vlastně všechno se odehrává až v těch fázích dalších. Takže my jakmile máme hotovou studii, tak my se dostaneme do fáze a rozpracování toho projektu, kdy my to máme rozdělené na stavební část interiéru a nábytkovou část interiéru. A tam my vlastně už začneme řešit konkrétní výrobky, cenové nabídky, kdo nám to dělat bude, kdo to dělat nebude, a co je příliš drahý a co vlastně vyhovuje tomu rozpočtu jako takovému. A na to, aby my jsme mohli ty věci nakreslit do detailu, tak na to musíme mít schválené cenové nabídky. Takže až ve chvíli, kdy my máme odsouhlasenou cenu za koupelny, za podlahy, tak my potom sedneme a připravíme všechny ty výkresy s těma detailama, ať je to pro stavbu nebo potom pro další profese, které s tím pracují dál. A takže podle této už se stavět dá, ale podle studie samotný se stavět nedá. A v této fázi, to proč to máme rozdělené na stavební část a nábytkovou část, je z toho důvodu, že my se většinou ten projekt je v takovém čase, kdy paralelně s tím začíná běžet realizace. Takže my musíme oddělit ty věci, které jsou nutné pro stavební práce a potřebujeme je vědět, aby jsme věděli, jaké jsou vůbec tloušťky podlah, jak mají být velké stavební otvory a podobně. A to je všechno, co souvisí nějakým způsobem se stavbou jako takovou a proto tomu říkáme stavební část interiéru. Jsou to vlastně všechny povrchy, jsou to dveře, schodiště, zábradlí, jaký jsou okruhy na elektriku, vůbec ovládání svítidel, kde mám vypínače, kde mám jaký zásuvky. Řešíme tady to, aby když si jdu večer lehnout do postele, tak abych si mohla vypnout světlo u postele a nemuseli se manželé hádat, jako kdo má dneska službu a jde zhasnout. Nebo tam nemuseli ležet jako můj táta s dálkovým ovladačem na vypínač, který mu nefunguje a on se tam může akorát vzteknout, jakože mu nejde zhasnout z postele dálkovým ovladačem. A, takže tohle je vlastně všechno, co my řešíme v této stavební části interiéru. A v nábytkové části potom řešíme vlastně už věci, které se stavbou nesouvisejí, ale je to, co vlastně ten, jako dotváří to bydlení a ten domov. To je veškerý vestavný nábytek, kusový nábytek, svítidla, zastínění, koupelnový doplňky, doplňky jako takový, na to my si tady jako ještě děláme takovýhle fešácký showroom, aby to bylo všechno vidět pěkně naživo. A vlastně to už jsou takový ty jako úplně super zábavné věci, které se stavbou nesouvisí a to znamená, že vlastně se dají i potom fázovat do budoucna v případě, že ty klienti mají napnutý rozpočet a na něco jim nevychází, tak jsme vlastně ve fázi, kdy my to nakreslíme, naceníme a dá se to na chvíli do šuplíku, než se klienti prostě zmátoří z té stavební části a řeknou, tak dobrý, a teďka můžeme prostě doobjednat tohle. Ta stavební část takhle fázovat nejde, nebo strašně složitě a ve finále se to hrozně prodražuje. Ale ta nábytková je v tomhle tom už jako strašně, strašně svobodná. Tam už se dá jako vlastně, dalo by se říct, jako vybírat z katalogu a řeknu, tak a objednám si tohle a objednám si tohle. Ale furt se dá bydlet i s nějakým jako omezeným vybavením, bez toho, že prostě nemusím mít jako vestavný nábytek úplně v každé místnosti.
Já vím, že se to asi nedá úplně ze vše obecnit, že každý projekt je jiný, jinak dlouho trvá byt, jinak dlouho trvá rodinný dům, ale dokázala by si mi aspoň v nějakém rámci říct, jak dlouho trvá ta projektová část?
Tam se bavíme v řádu měsíců, takže někde zhruba 4 až 6 měsíců, ale my to máme, že vlastně paralelně s tím už se staví, takže my už jako u toho jede ta realizace a zároveň se kreslí, tak aby vlastně tam nezůstávaly jako dlouhý prostoje na té stavbě, tak my máme připravený výkresy na tu stavební část, začne tam pracovat stavební firma, tam se vlastně kontrolují tyhle ty věci a tenhle průběh a zároveň s tím teprve začínáme kreslit tu nábytkovou část, protože máme čas na to, aby se to nacenilo, aby se vybrali vzorky, a zaměřovat se stejně může až ve chvíli, kdy ta stavba se dostane do nějaké určité fáze. Ale většinou se snažíme to nedělat tak, jako že by se strašně dlouho projektovalo a pak jsme to odevzdali takhle v deskách a dál se toho neúčastníme. Protože já si myslím, že gro té spolupráce spočívá v té realizaci jako takový. Udělat krásnou studii umí každý. To umí strašná spousta jako šikovných studentů. Možná budou daleko kreativnější a nezatížení jako vůbec ve svých nápadech. Rozkresli stavební část a nábytkovou část, tam už to nějakou jako opravdu zkušenost chce, ale řekněme, zvládne to i člověk, který nerealizuje a bude jenom kreslit. A pak to takhle klientovi dá a klient je poper se s tím. Ono to nějak jako dopadne. Ale největší gro vlastně celý té spolupráce je ta realizace jako taková. To, že všechny ty věci, které jsme nakreslili, zrealizovat jdou. To je první podmínka a proto nestačí těm klientům jenom předávat ty desky, protože oni se potom hrozně naštvou, když zjistí, že půlka těch věcí buď je příšerně drahých, a nebo to jednoduše prostě udělat nejde, protože tam právě ten architekt, který to jenom kreslí, tak nemá zkušenost s tím, co vlastně potom jako během té realizace čeká. Takže určitě je strašně důležitý, aby ten, kdo to kreslí, tak ten to i hlídal tu realizaci jako takovou.
Což je specifická práce, které se obvykle říká autorský dozor?
Autorský dozor je přesně jakoby dohled autora, architekta nad tím, jak to provádí někdo jiný. A my vlastně tuto fázi děláme v trošku širším záběru a neříkáme tomu autorský dozor, protože to je jenom jedna z těch činností. Ale projektový management, kdy my vlastně dozorujeme tu realizaci celou. Nejenom to, jak ty věci vypadají a jestli někdo dodržuje náš návrh, ale to, jak ta realizace celá probíhá, jestli to do sebe všechno klapne, jestli my vlastně děláme celou koordinaci těch dodavatelů. My klientům hlídáme rozpočet, to, co jim vlastně ty dodavatelé účtují a neúčtují. Jestli tam nejsou nějaký vícepráce, které nebyly odsouhlaseny. A my jim uděláme celý takovýhle administrativní support, aby oni to měli co nejjednodušší. Takže nejde o to, že my vlastně vplujeme jednou za týden nebo za 14 dní na stavbu a řekneme, ježišmarja, takhle se to prostě jako dělat nemůže, tohle nám tady nemůžete takhle ničit a tak. Protože třeba speciálně u rekonstrukcí ty věci opravdu vyplývají až během té realizace a to se nedá nakreslit. Nikdy se to nedá nakreslit dopředu úplně všechno, aby to klaplo. To se prostě musí řešit na místě. A svým způsobem si myslím, že ten vlastně ten přístup, který ale paradoxně spousta těch klientů jako by vyžadovali nebo by chtěli, že dostanou jenom ten projekt a už si to nějak jako zrealizují, tak je strašně nezodpovědný, protože nejdůležitější je právě to ověření tím, že to zrealizovat jde. A pokud to nejde, tak to ale vyřešit tak, aby ten klient spokojený byl a do toho konce se to dotáhlo. Takže proto my jsme vlastně postupem času tomu opravdu neříkáme autorský dozor, protože neděláme jenom autorský dozor, ale děláme těm klientům prostě support v daleko širším měřítku.
Ty naše posluchače, kteří doposlouchali nebo zhlédli naše povídání až sem, se logicky nabízí otázka, kolik tohle to vlastně všechno stojí. Pojďme otevřít téma honorář za práci na studii, honorář za práci na prováděcím projektu a za ten projektový management.
asi úplně neodkryju, jaký máme ceny, to bychom se hrozně znevýhodnili jako oproti ostatním architektům. Ale myslím si, že platí tam taková obecná poučka, kterou jsme zjistili, že křížem krážem, jsou vlastně asi tři způsoby, jak jako vůbec honorář počítat. A když jsme zjistili vlastně ověření toho výpočtu nebo toho honoráře jako i z těch tím jiným způsobem, tak jsme zjistili, že ve finále to vychází úplně všechno stejně. Jedna varianta je počítání z metru čtverečního řešené plochy. Jedna varianta je počítáním procentem z toho, kolik klient proinvestuje. A jedna varianta je hodinová sazba. A plus minus na konci to vychází úplně stejně.
My jsme se vlastně i v těch předchozích dílech našeho podcastu dotkli tématu realizační firmy a vůbec jako spolupráce s osvědčenými dodavateli. Vy se vyznačujete tím, že máte svoje oblíbené, osvědčené dodavatele, kteří pro vás interiéry realizují. Jakým způsobem to potom funguje v té projektové fázi nebo v tom, čemu říkáte projektový management?
Tam jde vlastně o koordinaci celé té realizace, takže samozřejmě my jako primárně klientům doporučujeme dodavatele, s kterými máme dobrou zkušenost a víme, že to klapne. Protože vzhledem k tomu, že my máme na bedrech to, aby to celé klaplo, tak jsme rádi, když jsou tam lidi, kteří fungují a kteří nám tam nebudou dělat potíže a víme, že ta realizace dopadne dobře. A i kdyby tam byly někde nějaké problémy, tak že ty klienti se, ne klienti, ty dodavatelé se k tomu postaví čelem a ten problém vyřeší tak, aby to právě klienta nezatěžovalo. Někdy se stane, že prostě klient do toho nám nadeleguje dodavatele svoje nebo doporučený jako od svých známých nebo tak. To není neřešitelný, že by potom ta realizace proběhnout nemohla. Ale už se může stát, že tam jsou jako komplikace. Odrazí se to potom jako na čase té realizace. Odrazí se to patrně i na ceně té realizace. A pak i na našem honoráři, protože my pokud tam trávíme víc času, tak to klientovi musíme účtovat, což mi připadá jako fér. Takže on sice ušetří na dodavateli, ale neušetří na všech těch věcech okolo, které s tím souvisí. Ale není to tak, že by jako povinně museli využívat jenom ty, které my jim doporučujeme, ale to, že doporučujeme, má nějaký důvod a cílem je, aby prostě ta realizace klapla a všechno fungovalo, jak má.
Ten důvod je reference, osvědčená nějaká kvalita, vůbec jakoby postup v tom vašem systému.
Přesně tak, protože to je vlastně to téma, který jsme probírali v předchozím podcastu, že není nejdůležitější cena, ale reference toho dodavatele jako taková. A to je právě to, jak vůbec pracují a jak jsou schopni potom řešit problémy.
Když nastane.
Přesně tak. Takže to je taková jako úplně stručný náhled do toho, jak celý tenhle ten proces probíhá. A možná v nějakých dalších dílech se můžeme podívat jako podrobnější na ještě specifické věci spolupráce.
Tak jo, děkuju.
Děkujeme, že nás sledujete a posloucháte. Podcast si můžete stáhnout na Spotify, Apple Podcast a dalších aplikacích. Videoverzi najdete na našem kanálu YouTube.